1สูงสุดนานกว่าปกติถ้าลงเล่นระดับอาชีพยุคที่ยังไม่มีโรเจอร์เฟเดอเรอร์กับโนวัคจอคอวิชคู่ปรับตัวฉกาจ2คนนี้เนี่ยพูดแบบนี้ก็น่าจะเข้าใจได้นะคะเฟเดอเรอร์ก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าถ้าไม่มีนาดาวก็คงจะได้อยู่นานเหมือนกันเพราะ 2-3 คนนี้สูสีกันมากนะคะสูสีกันมากนาดาวอยู่มือ1โลกนาน141สัปดาห์ตลอดอาชีพและอยู่อันดับ2ของโลกมากกว่า250สัปดาห์ขณะที่เฟเดอเรอร์กับโนเล่ถือว่าเป็นกระดูกชิ้นโตขับเคี่ยวเพื่อชิงความเป็นสุดยอดของวงการในช่วง13ปีหลังสุดนี่แหละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานนะคะเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่7เมษายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับผมก็ข่าววันนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐกำลังจัดเตรียมทางเลือกต่างๆสำหรับการใช้มาตรการทางทหารกับซีเรียหลังจากที่มีรายงานการใช้อาวุธสารเคมีกับพลเรือนผู้บริสุทธิ์ในซีเรียและประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดของซีเรียถูกระบุว่าเป็นผู้ต้องรับผิดชอบซีเรียกับรัสเซียปฏิเสธอีกครั้งว่าเครื่องบินรบของซีเรียไม่ได้เป็นผู้ทิ้งระเบิดสารเคมีโจมตีที่มั่นของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเป็นผลให้พลเรือนเสียชีวิตราว100คนคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติมีมติประณามเกาหลีเหนืออย่างรุนแรงสำหรับการทดลองจรวดขีปนาวุธครั้งล่าสุดและสภาพยุโรปก็ได้ใช้มาตรการลงโทษใหม่ต่อเกาหลีเหนือด้วยเช่นกันประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเดินทางถึงรัฐฟลอริดาเพื่อการพบปะหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์รวมเวลา2วันและคาดว่าประเด็นเรื่องการขาดดุลการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนถึง 310,000 ล้านดอลลาร์จะเป็นเรื่องที่อยู่ในวาระสำคัญของการประชุมวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับความวิตกกังวลของหลายประเทศในเอเชียที่ถูกประธานาธิบดีทรัมป์ระบุชื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ามีพฤติกรรมการค้าที่เอาเปรียบหรือไม่เป็นธรรมต่อสหรัฐซึ่งก็มีประเทศไทยของเรารวมอยู่ด้วยนอกจากเรื่องนี้แล้วเรามีเรื่องบริษัท B Class เป็นอย่างไรจัดว่าเป็นบริษัทเกรด A หรือเกรด B เรามีรายงานให้คำตอบรวมทั้งเรื่องปัญหาการนอนไม่หลับของผู้สูงวัยทำอย่างไรถึงจะแก้ไขปัญหานี้ได้ติดตามคำตอบที่รออยู่ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเพนทากอนหรือกระทรวงกลาโหมสหรัฐกำลังจัดเตรียมทางเลือกต่างๆที่ประธานาธิบดีทรัมป์อาจจะเลือกใช้ตัดสินใจใช้ได้ในการโจมตีตอบโต้ซีเรียหลังจากที่มีรายงานเรื่องการใช้อาวุธสารเคมีโจมตีที่มั่นของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลที่มีจังหวัดอิดลิบซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเป็นผลให้มีพลเรือนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตณราว100คนและในจำนวนนี้มีเด็กเล็กกับเด็กทารกรวมอยู่ด้วยเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่ามีการพบปะประชุมหารือกันที่กระทรวงกลาโหมในวันนี้ร่วมกับคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของสหรัฐเพื่อเตรียมที่จะให้ข้อเสนอแนะกับสิ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศเจตจำนงด้วยวาจาที่จะดำเนินการตอบโต้ต่อซีเรียระหว่างการเดินทางไปยังรัฐฟลอริดาเพื่อเตรียมการพบปะกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในซีเรียคือการใช้อาวุธสารเคมีกับพลเรือนนั้นถือเป็นเรื่องที่น่าอดสูสำหรับมนุษยชาติแต่ว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีอาซาดทำนั้นเลวร้ายอย่างยิ่งและนับว่าเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงมากที่สุดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในซีเรียผู้นำของสหรัฐยังกล่าวด้วยว่าอาจจะมีการหารือเกี่ยวกับเรื่องซีเรียกับพันธมิตรด้านทหารที่ใหญ่ที่สุดของซีเรียนั่นก็คือรัสเซียอย่างไรก็ตามในการกล่าวตำหนิประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดของซีเรียเกี่ยวกับการใช้อาวุธสารเคมีโจมตีพลเรือนนั้นผู้นำสหรัฐไม่ได้กล่าวพาดพิงถึงรัสเซียซึ่งเป็นพันธมิตรรายสำคัญที่หนุนหลังซีเรียอยู่แต่อย่างใดครับและในวันนี้นายเร็กซ์ทิลเลอร์สันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้กล่าวว่าประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดของซีเรียนั้นจะต้องพ้นจากตำแหน่งไปและว่าไม่มีที่หรือไม่มีโอกาสสำหรับการดำเนินบทบาทของประธานาธิบดี บาชาอัลอาซาดต่อไปสำหรับการปกครองประชาชนชาวซีเรียนโยบายของสหรัฐในชุดประธานาธิบดีโอบามานั้นยืนกรานตลอดว่าประธานาธิบดีบาชาอัลอาซาดของซีเรียจะต้องพ้นจากตำแหน่งหากจะทำให้เกิดสันติภาพในซีเรียครับอย่างไรก็ตามทั้งซีเรียและรัสเซียได้ปฏิเสธอีกครั้งต่อข้อกล่าวหาที่ว่าเครื่องบินรบของซีเรียนั้นทิ้งระเบิดสารเคมีซึ่งเชื่อว่าเป็นแก๊สซารินใส่เมืองทางด้านตอนเหนือของซีเรียซึ่งกลุ่มต่อต้านรัฐบาลยึดครองอยู่เป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตราว100คนและบาดเจ็บอีกกว่า350คนอย่างไรก็ตามโฆษกของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวว่าความสนับสนุนที่รัสเซียมีต่อรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาอัลอาซาดนั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่ให้โดยไม่มีเงื่อนไขแต่อย่างใดจากเรื่องเกี่ยวกับซีเรียมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะครับในวันนี้ที่นครนิวยอร์กคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติมีมติประณามเกาหลีเหนืออย่างรุนแรงสำหรับการทดลองจรวดขีปนาวุธครั้งล่าสุดในสัปดาห์นี้ซึ่งมีขึ้นในเวลาเพียงแค่48ชั่วโมงก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะเดินทางเยือนสหรัฐโดยในคำแถลงที่ออกมาในวันนี้คณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติแถลงว่ามีความวิตกกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมของเกาหลีเหนือซึ่งสร้างความไร้เสถียรภาพอย่างรุนแรงและเป็นพฤติกรรมที่ยั่วยุและฝ่าฝืนดื้อดึงมติของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติด้วยก่อนหน้าในวันเดียวกันคือวันนี้สหภาพยุโรปได้ใช้มาตรการลงโทษครั้งใหม่ต่อเกาหลีเหนือเพื่อตอบโต้การที่เกาหลีเหนือนั้นทดลองจรวดขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์หลายครั้งด้วยกันโดยมาตรการลงโทษที่สหภาพยุโรปใช้กับเกาหลีเหนือนั้นรวมทั้งการห้ามการลงทุนในธุรกิจอากาศและอวกาศรวมทั้งในเรื่องของอุตสาหกรรมโลหะและอุตสาหกรรมอาวุธตามรูปแบบธรรมดาเป็นต้นครับและในวันนี้คือวันพระศุกร์ตามเวลาในสหรัฐนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนพร้อมภรรยาเดินทางถึงรัฐฟลอริดาเพื่อเตรียมพบหารือระดับผู้นำกับประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐรวมเวลา2วันโดยการหารือดังกล่าวจะมีขึ้นที่คฤหาสน์ส่วนตัวซึ่งเป็นบ้านพักตากอากาศของประธานาธิบดีทรัมป์ในรัฐฟลอริดาและในการกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างที่เดินทางจากกรุงวอชิงตันไปยังรัฐฟลอริดาบนเครื่องบิน Air Force One นั้นประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าประเด็นเรื่องการขาดดุลการค้าที่สหรัฐมีต่อจีนที่สูงถึง 310,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีนั้นคงจะเป็นประเด็นที่มีความสำคัญอยู่ในวาระการหารือครับและเรื่องความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐกับประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียนั้นกำลังขุ่นมัวหลังจากที่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศว่าจะมีการตรวจสอบเรื่องการขาดดุลการค้าของสหรัฐต่อหลายประเทศในเอเชียที่ถูกระบุว่ามีพฤติกรรมด้านการค้าที่เอาเปรียบและไม่เป็นธรรมต่อสหรัฐและทำให้สหรัฐเสียดุลการค้าซึ่งรายชื่อประเทศเหล่านี้ก็มีชื่อของประเทศไทยรวมอยู่ด้วยทำให้เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับนโยบายการค้าของรัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐในหลายประเทศของเอเชียรอนคอร์เบนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐวิลเบอร์รอสกล่าวเมื่อเร็วๆนี้ว่าสหรัฐจะมุ่งเน้นที่การลดยอดขาดดุลการค้ากับประเทศต่างๆและสร้างบรรยากาศการค้าที่เสรีและยุติธรรมเพื่อปกป้องคนอเมริกันและพัฒนาเศรษฐกิจไปพร้อมกันกระทรวงพาณิชย์สหรัฐจะใช้เวลา90วันในการตรวจสอบเกี่ยวกับการขาดดุลการค้ามหาศาลของสหรัฐกับหลายประเทศหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าจะกำจัดการเอาเปรียบและการคดโกงทางการค้าต่อสหรัฐซึ่งจะมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์ในด้านนโยบายการค้าของอเมริกานักวิเคราะห์เชื่อว่าการตรวจสอบครั้งนี้อาจหมายถึงการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางการค้าครั้งสำคัญระหว่างประเทศในเอเชียกับอเมริกานะครับโดยรายชื่อประเทศแถบเอเชียที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าเอาเปรียบทางการค้าต่อสหรัฐนั้นได้แก่จีนญี่ปุ่นเกาหลีเหนือมาเลเซียอินเดียไต้หวันอินโดนีเซียเวียดนาม และไทยการค้าระหว่างอเมริกากับประเทศเหล่านี้ขยายตัวอย่างรวดเร็วตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เริ่มตั้งแต่ญี่ปุ่นที่ได้ส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายหลังจากที่เป็นผู้แพ้สงครามจากนั้นประเทศอื่นๆในแถบนี้ก็ต่างมุ่งมองไปยังตลาดอเมริกาเนื่องจากเป็นตลาดใหญ่ที่มีกำลังซื้อสูงจนมาถึงในยุคของจีนที่ได้เปรียบดุลการค้ามหาศาลต่อสหรัฐในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ดูเหมือนประเทศจากทางเอเชียเหล่านี้กลับถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวการทำลายเศรษฐกิจอเมริกันคุณคริสตันแทนนักเศรษฐศาสตร์จากศูนย์ Capital Economics ในสิงคโปร์ระบุว่าข้อกล่าวหาและการตรวจสอบของรัฐบาลอเมริกันครั้งนี้ได้ทำให้เกิดความไม่สบายใจไปทั่วเอเชีย
It does look like the countries that are probably most nervous about potentially being named currency manipulators are Korea and Taiwan.
นักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้ชี้ว่าดูเหมือนประเทศที่เป็นกังวลต่อนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์มากที่สุดในขณะนี้ก็คือเกาหลีใต้และไต้หวันที่อาจถูกรัฐบาลสหรัฐประกาศว่าเป็นผู้บงการค่าเงินเพื่อผลประโยชน์ด้านการส่งออกสินค้าแต่ทางการไต้หวันได้ออกมาแก้ต่างว่าการค้าระหว่างไต้หวันกับสหรัฐนั้นอยู่ภายใต้หลักผลประโยชน์ร่วมกันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับคุณคริสตัลแทนเชื่อว่าสิ่งที่ทางการไต้หวันและเกาหลีใต้หวั่นเกรงมากที่สุดคือมาตรการลงโทษจากสหรัฐที่อาจตามมาหลังประกาศว่าทั้งสองประเทศเป็นผู้บงการค่าเงินและเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการลงโทษที่ว่านี้ทั้งสองประเทศอาจต้องยอมเปิดตลาดรับสินค้าจากสหรัฐมากขึ้นนะครับทางด้านกระทรวงการค้าระหว่างประเทศของมาเลเซียได้ออกมายืนยันเช่นกันว่ามาเลเซียไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการขาดดุลการค้าของสหรัฐและไม่เคยเอาเปรียบด้านการค้าต่อสหรัฐพร้อมระบุด้วยว่าหากสหรัฐใช้มาตรการลงโทษต่อมาเลเซียจริงบริษัทอเมริกันในมาเลเซียเองเช่น Intel และ Western Digital จะเป็นผู้ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับคุณเพ็กบุญซุนนักเศรษฐศาสตร์จาก RHB Research ในกรุงกัวลาลัมเปอร์กล่าวว่าขณะนี้ภาคธุรกิจของมาเลเซียกำลังจับตามองนโยบายการค้าของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์อย่างใกล้ชิดครับ
So definitely we are watching you know these things quite closely and we will be waiting for more developments you know, beforewe decide what to do with our forecast
สำหรับประเทศไทยปัจจุบันอเมริกาถือเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยรองจากจีนและญี่ปุ่นโดยมีมูลค่าการค้าระหว่างกัน 36,500 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วในจำนวนนี้กว่า 60% เป็นการส่งออกสินค้าจากไทยไปยังสหรัฐทำให้ไทยได้เปรียบดุลการค้ากับสหรัฐราว 12,400 ล้านดอลลาร์โดยสินค้าที่ไทยส่งออกไปยังตลาดอเมริกามากที่สุดก็คือเครื่องจักรเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยางและอัญมณีต่างๆในส่วนของเวียดนามเมื่อต้นสัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้กล่าววิจารณ์การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายการค้าของประธานาธิบดีทรัมป์โดยเฉพาะการถอนตัวออกจากข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ที่เวียดนามเข้าร่วมด้วยว่าส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อการส่งออกของเวียดนามอาจารย์คาร์ลเตเยอร์นักวิเคราะห์จากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ในออสเตรเลียระบุว่าที่ผ่านมาเวียดนามต้องการอาศัยสหรัฐเพื่อถ่วงดุลอำนาจของจีนในภูมิภาคนี้นั่นคือเหตุผลหนึ่งที่เวียดนามตัดสินใจเข้าร่วมข้อตกลง TPP แต่หลังจากที่สหรัฐถอนตัวเวียดนามจึงจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ใหม่ครับ
The more Trump goes his own way Vietnam's attempt to do a five power balance
อาจารย์เตเยอร์เชื่อว่าเวลานี้เวียดนามจำเป็นต้องรักษาสมดุลของ5ฝ่ายคือนอกจากจีนและสหรัฐแล้วยังมีอินเดียรัสเซียและญี่ปุ่นแต่ในขณะที่อิทธิพลของอเมริกากำลังอ่อนแอลงประกอบกับท่าทีที่ไม่แน่นอนของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จึงเป็นไปได้ว่าเวียดนามจะถูกดึงเข้าไปใกล้จีนมากขึ้นรวมถึงการจำใจเข้าร่วมในข้อตกลงการค้า Regional Comprehensive Economic Partnership หรืออาเซปที่มีจีนเป็นผู้ผลักดันด้วยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
อ อีกด้านหนึ่งในเอเชียนะครับเมื่อวันพระศุกร์ดีประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าตนได้ออกคำสั่งให้กองทัพฟิลิปปินส์เข้ายึดเกาะต่างๆราว9หรือ10เกาะที่อยู่ในบริเวณหมู่เกาะสเปรดลีย์ในทะเลจีนใต้ที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างไรก็ตามการดำเนินมาตรการยึดเกาะต่างๆในหมู่เกาะสเปรดลีย์ซึ่งเป็นกรณีพิพาทระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์รวมทั้งหลายประเทศในเอเชียนั้นเชื่อว่าจะทำให้เกิดความกระทบกระทั่งและสร้างความขุ่นเคืองไม่พอใจให้กับจีนซึ่งขณะนี้ประกาศอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่ส่วนใหญ่ของทะเลจีนใต้พื้นที่ 3,500,000 ตารางกิโลเมตรครับอีกด้านหนึ่งรองประธานาธิบดีสหรัฐไมค์เพนซ์จะออกเดินทางเยือนประเทศในเอเชียแปซิฟิกเป็นครั้งแรกโดยจะเริ่มต้นช่วงกลางเดือนเมษายนนี้นะครับโดย4ประเทศที่จะเป็นเป้าการเยือนของรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ก็ได้แก่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นอินโดนีเซียและออสเตรเลียคาดว่าจะมีการหารือเกี่ยวกับประเด็นเรื่องความทะเยอทะยานด้านโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือระหว่างการเยือนเกาหลีใต้ของรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ด้วยครับและวุฒิสภาสหรัฐพร้อมที่จะลงมติรับรองผู้พิพากษานิวกอร์ซิชเข้าเป็นตุลาการศาลสูงหรือศาลฎีกาของสหรัฐซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในวันศุกร์นี้นะครับหลังจากที่วันนี้พรรครีพับลิกันซึ่งครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์สำคัญในวุฒิสภาหรือที่เรียกว่านิวเคลียร์ออปชั่นซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์เพื่อยุติการอภิปรายแบบไม่หยุดยั้งหรือฟิลิบัสเตอร์ของพรรคเสียงข้างน้อยในสภาคือพรรคเดโมแครตในขณะนี้รวมทั้งเปลี่ยนกฎเรื่องการลงมติรับรองตุลาการศาลสูงหรือศาลฎีกาของสหรัฐซึ่งเดิมนั้นต้องใช้เสียงข้างมากเด็ดขาดคือ3ใน5หรือ60เสียงมาเป็นการใช้เสียงข้างมากธรรมดาคือเพียง51เสียงเท่านั้นเองครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังข่าวคราวในวงการธุรกิจครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนสูงขึ้น15จุดปิดที่ 26,63 Nasdaq ขยับขึ้น15จุดเช่นกันปิดที่ 5,879 ส่วน Standard & Poor เพิ่มขึ้น5จุดปิดที่ 2,357 ครับเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจอีกด้านหนึ่งนะครับขณะนี้บริษัทหลายแห่งทั่วโลกสนใจที่จะมีส่วนร่วมในการตอบแทนสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อมเพราะถือว่าเรื่องนี้ช่วยเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจในระยะยาวขณะเดียวกันผู้บริโภคก็ใส่ใจถึงบทบาทด้านสังคมของบริษัทต่างๆที่ตนเป็นลูกค้าหรือทำธุรกิจมากขึ้นด้วยดังนั้นขณะนี้จึงเกิดการออกใบรับรองด้านการทำธุรกิจที่ผสมผสานผลประโยชน์สาธารณะร่วมกันกับกำไรของผู้ประกอบการอย่างที่เรียกกันว่า B Certificate B Certificate คืออะไรนั้นทีน่าทรินผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากนครนิวยอร์กคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับผู้บริโภคจำนวนมากในปัจจุบันนั้นสนใจสินค้ามากกว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพราะว่าคนจำนวนไม่น้อยสนใจได้ว่าบริษัทผู้ผลิตทำอะไรมากกว่าประโยชน์เข้าบริษัทในเชิงกำไรบ้างนะครับความสนใจเรื่องมิติกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของผู้ผลิตสินค้าสร้างความตื่นตัวให้เกิดการออกใบรับรองบริษัทที่แสดงความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์สาธารณะในวงกว้างนะครับB Lab คือหน่วยงานไม่แสวงหากำไรที่ออกใบรับรอง B Certificate ที่ย่อมาจากคำว่า Best in Class ที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมของธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน
B Corporations are companies that are using their business as a force for good and by having that B Corp certification it makes good easy for the
Andrew Kassoy ผู้ร่วมก่อตั้ง B Lab กล่าวว่าบริษัทจำนวนมากทำธุรกิจเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้เกิดสิ่งที่ดีต่อสังคมนะครับเมื่อผู้บริโภคเห็นว่าสินค้าที่ตนซื้อโดยบริษัทนั้นได้รับรองได้ใบรับรองก็จะวางใจได้ว่าบริษัทเหล่านี้สนใจที่จะตอบแทนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมตัวอย่างบริษัทที่ได้การรับรอง B Certificate นั้นมีมากกว่า 2,000 แห่งใน130อุตสาหกรรมจาก55ประเทศ ประกอบด้วยผู้ผลิตไอศกรีมเบนแอนด์เจอรี่สและแบรนด์เสื้อผ้าอีลีนฟิชเชอร์เป็นต้นนะครับ
In some cases, it's about the company trying to create more value for its workers. In other cases, it might be about creating a product that's more environmentally sustainable.
บอกเสริมนะครับว่าในบางกรณีบริษัทนั้นต้องการสร้างคุณค่าต่อคนงานและเปิดโอกาสให้ลูกจ้างมีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและทำงานได้อย่างมีเกียรติผู้จัดการของ B-Lab คุณเจเนฟเฟอร์วาร์เดนกล่าวว่าจำนวนบริษัทที่ได้ใบรับรอง B Certificate เมื่อปีที่แล้วซึ่งอยู่ต่างประเทศนั้นมีมากกว่าบริษัทในสหรัฐและ B Lab มีเครือข่ายภาคธุรกิจหลายรายในลาตินอเมริกายุโรปและปัจจุบันบริษัทในเอเชียแปซิฟิกและแอฟริกาก็แสดงความสนใจเพิ่มขึ้นมากเช่นกันครับ
Our foreign certifications are outpacing our US-based certifications for the last year now. We've got partners in 13 different regions, Latin America, Europe.
ครับการที่จะได้ใบรับรอง B certificate ผู้ผลิตต้องได้คะแนนอย่างน้อย80จากแต้ม200แต้มจากการตรวจสอบด้านบรรษัทพิบาลสิทธิของคนงานการเข้าถึงชุมชนแวดล้อมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั่นหมายถึงทุกด้านตั้งแต่การจำกัดขยะการลดใช้วัสดุที่เกินความจำเป็นโอกาสที่ผู้บริหารสตรีได้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งสำคัญและประเด็นด้านชนกลุ่มน้อยเป็นต้นนะครับ B-Lab จะตรวจสอบองค์ประกอบเหล่านี้ของบริษัทต่างๆทุก2ปีและนอกจากที่ผู้ประกอบการจะต้องรักษาระดับคะแนนให้ได้ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์แล้วยังจะต้องปรับกฎข้อบังคับของบริษัทเพื่อเพิ่มการแสดงความรับผิดชอบต่อคนงานและลูกค้าด้วยค่าใช้จ่ายของการตรวจสอบให้ได้ B Certificate นั้นอยู่ระหว่าง500ดอลลาร์ถึง 25,000 ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจนะครับ
The goal is that one day all companies will be able to manage and measure their impact with the same rigor as their profits and by doing that that all companies will compete
ผู้ก่อตั้ง B Lab Andrew Kassoy บอกว่าอยากเห็นบริษัทต่างๆทั้งหมดนั้นสามารถบริหารและวัดผลต่อผลกระทบที่กิจการมีกับประเด็นต่างๆนอกจากกำไรได้อย่างแข็งขันเทียบเท่ากับการบริหารจัดการผลกำไรของพวกตนเพราะวัตถุประสงค์นี้จะทำให้บริษัทแข่งขันกันทำให้กิจการของตนดีที่สุดต่อโลกไม่ใช่แค่ดีที่สุดในโลกเท่านั้นครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washingtonก่อนจะไปฟังรายงานชิ้นสุดท้ายเรื่องปัญหาการนอนไม่หลับของคนสูงวัยนะครับ Britney Spears Pop Star ของสหรัฐจะเปิดการแสดงคอนเสิร์ต World Tour ครั้งแรกในรอบ6ปีและอิสราเอลก็จะเป็นประเทศหนึ่งซึ่งเธอจะเดินทางไปเยือนโดยเธอมีกำหนดจะเปิดการแสดงคอนเสิร์ตที่นครเทลอาวีฟในวันที่3กรกฎาคมนี้และการไปแสดงคอนเสิร์ตที่เทลอาวีฟในวันที่3ทำให้พรรคเลเบอร์ของอิสราเอลต้องเลื่อนกำหนดการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคหรือ primary ออกไป1วันเป็นวันที่4กรกฎาคมแทนเหตุผลก็คือว่าพรรคเลเบอร์หรือพรรคแรงงานของอิสราเอลไม่สามารถจัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้เพียงพอที่จะไปช่วยดูแลความปลอดภัยของการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคเพราะว่าคอนเสิร์ต World Tour ของ Britney Spears นั้นต้องใช้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นอย่างมากโฆษกพรรคแรงงานของอิสราเอลบอกว่าตนไม่ได้คิดว่าชาวอิสราเอลจะสนใจ Britney Spears มากกว่าการลงคะแนนเลือกตั้งขั้นต้นแต่ปัญหาการรักษาความปลอดภัยและการจราจรเป็นข้อวิตกกังวลสำคัญกว่าทำให้ต้องมีการเลื่อนกำหนดการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคออกไปครับสุดท้ายวันนี้นะครับนักวิจัยบอกว่าความสามารถของสมองคนเราในการช่วยให้เราหลับสนิทนั้นเริ่มลดลงตั้งแต่อายุย่างเข้า30ปีและเสื่อมลงเหลือครึ่งหนึ่งเมื่อคนเราอายุย่างเข้า50ปีปัญหาการนอนไม่หลับยังอาจจะเกี่ยวโยงกับโรคต่างๆเช่นโรคหัวใจและอัลไซเมอร์ได้คำถามก็คือสำหรับคนสูงวัยเรามีโอกาสที่จะรับมือหรือแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรหรือไม่นั้นคุณรัฐพลอ่อนสนิทถ่ายทอดรายงานของเจสสิก้าเบอร์แมนมาเสนอส่งท้ายครับ
ครับนักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาปัญหาการนอนหลับว่ามีผลต่อโรคภัยต่างๆอย่างไรเช่นโรคหัวใจมะเร็งและอัลไซเมอร์และมีทางแก้ไขได้หรือไม่นะครับผู้เชี่ยวชาญต้องการช่วยให้คนนอนหลับได้ดียาวนานและบ่อยมากขึ้นสำหรับผู้สูงอายุซึ่งจะทำให้กลุ่มประชากรนี้มีสุขภาพดีขึ้นได้ด้วยนักวิจัยกล่าวว่าเมื่อคนมีอายุมากขึ้นคุณภาพและความบ่อยของการหลับสนิทลดลงและการหลับสนิทมักเกิดขึ้นไม่ต่อเนื่องที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะระบบประสาทที่ควบคุมการนอนเสื่อมลงอย่างช้าๆตามวัยนะครับความเสื่อมถอยนี้อาจจะเริ่มขึ้นเร็วกว่าที่ใครหลายคนคิดข้อมูลระบุว่าระบบประสาทด้านการนอนหลับของเราเริ่มอ่อนแอตั้งแต่ช่วงอายุ30ปีและนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าเมื่อคนอายุย่างเข้า50ปีความสามารถในการนอนหลับสนิทจะเสื่อมลงถึงร้อยละ50โดยเฉลี่ยนะครับผลก็คือจะมีปัญหาในการนอนไม่หลับและหลับไม่ค่อยต่อเนื่องเวลากลางคืนศาสตราจารย์แมทธิววอล์เกอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพการนอนจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์กล่าวว่าการนอนหลับชนิดที่เกิดความฝันและมีการเคลื่อนไหวของตาขณะหลับเป็นการหลับไม่สนิทและคุณภาพของการนอนหลับลักษณะนี้ไม่เสื่อมถอยมากนักเมื่อคนอายุมากขึ้นการนอนหลับประเภทนี้เรียกว่า REM sleep นะครับอาจารย์วอล์เกอร์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ Sleep and Neuroimaging Lab กล่าวว่าการนอนหลับอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่า non-REM sleep เป็นการนอนหลับสนิทและเป็นช่วงที่สมองได้พักอย่างจริงจังซึ่ง non-REM sleep ช่วยให้เราตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นแต่ความสามารถของคนในการนอนหลับลักษณะนี้เสื่อมถอยลงเมื่ออายุมากขึ้นนะครับแพทย์เชื่อว่ามีความสอดคล้องของการนอนหลับไม่สนิทเมื่อเราอายุมากขึ้นกับความเสี่ยงต่อโรคหัวใจมะเร็งและอัลไซเมอร์เป็นต้นอาจารย์วอล์กเกอร์กล่าวว่าการนอนหลับไม่สนิทหรือหลับยากอาจเป็นความจริงที่ถูกมองข้ามในการศึกษาสาเหตุของความเสื่อมถอยของสมองและความจำนะครับผู้เชี่ยวชาญผู้นี้และคณะศึกษากลุ่มตัวอย่างกว่า2ล้านคนและพบว่าผู้ที่มีปัญหาการนอนหลับยากหรือหลับไม่สนิทมีคลื่นสมองที่แสดงถึงการทำงานที่ไปขัดจังหวะกับการหลับสนิทแบบ non-REM sleep และพบการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในสมองด้วยนะครับเขากล่าวว่าการนอนหลับน้อยส่งผลต่อการทำงานของร่างกายเกือบทุกส่วนเช่นการทำงานของหัวใจและการเผาผลาญอาหารและนั่นอาจจะช่วยอธิบายถึงสาเหตุของโรคหัวใจและโรคเบาหวานได้ในหลายคนเขาและคณะตีพิมพ์รายงานชิ้นนี้ในนิตยสารนิวรอนและหวังว่าข้อมูลที่ได้จะช่วยทำให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถหาทางช่วยผู้ที่มีอายุมากขึ้นให้นอนหลับได้สนิทดีขึ้นนะครับศาสตราจารย์วอล์กเกอร์กล่าวว่าวิธีที่อาจจะทำได้เช่นการใช้คลื่นแม่เหล็กหรือคลื่นไฟฟ้าอ่อนๆและสำหรับข้อแนะนำทั่วไปของบุคคลก็คือการให้ออกกำลังกายและเลี่ยงใช้คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตก่อนเข้านอนรวมถึงอุณหภูมิของห้องที่เย็นอาจจะช่วยให้นอนหลับได้ง่ายและสนิทขึ้นครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมุทรครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ถ้าจบช้ากว่านี้จะไปปิดไฟนอนแล้วค่ะ
จะนอนหลับหรือเปล่า คำถามคือหลับคงจะหลับสบายปุ๋ยๆนะครับ
ค่ะใช่คุณภาพการนอนหลับสำคัญมากนะคะคุณจำเริญมันมีความหมายกับชีวิตในวันนั้นแล้วก็ชีวิตในอนาคตเรามากเลยว่าเราจะเป็นอย่างไรสุขภาพจะเป็นอย่างไรการนอนให้เพียงพอสนิทยาวนานแบบต่อเนื่องในช่วงเวลาที่เหมาะสมนี่สำคัญมากๆต้องพยายามทำให้มันเกิดขึ้นให้ได้นะคะคุณจำเริญยิ่งอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยยิ่งโอกาสที่จะนอนต่อเนื่องไม่หลับๆตื่นๆก็น้อยลงนะคะ
ครับก็คุณภาพการนอนก็กำหนดคุณภาพชีวิตอันนั้นก็จริงๆนะครับก
็ฟังดูตกใจเหมือนกันที่แพทย์บอกว่าความสามารถในการนอนหลับเริ่มเสื่อมถอยตั้งแต่อายุย่างเข้า30
นะ
อื
ม เราเอ๊ะตอนนั้นเรามานานแล้วนะ
นี่ผมยังไม่ถึงเลยนะครับ
ตอนมันเริ่มเสื่อมถอยเราอาจจะไม่รู้ตัวนะคะแต่ว่าให้นอนเมื่อไหร่นี่ฉันก็หลับได้เมื่อนั้นนะอย่าเผลอนะคุณรัตพล
ครับสนิทหรือเปล่าไม่ทราบ